Vi priser Herren. Skal vi gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig så inderligt. Vi priser dig, o Gud. Vi takker dig, o Gud, at du troner i himlen, og du gør alt, hvad du vil, o Gud. Himmelske Fader, vi takker dig for din store frelse, som du har skænket os ved vor Herre Jesus Kristus. Ja, vi takker os, o Gud, for de store sandheder, o Gud, i dit ord, som vi kan mødes på denne din dag, for at fryde os over, for at glæde os over, og for at blive brødfødt ved, o Gud. Himmelske Fader, vi takker for alle disse store sandheder, ja, disse store velsignelser, så vi har fået del i. Himmelske Fader, vi beder nu, at dit ord må lyde til os, at det må tale til os, til opbyggelse, til styrkelse for dit folk, til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores lille serie om åndelig krigsførelse. Og lad os derfor slå op i vores bibler på Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 til og med vers 18. Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 til og med vers 18. Og vi vil læse samtlige vers for sammenhængens skyld, men vil i dag kun koncentrere os om første halvdel af vers 14. Første halvdel af vers 14. Og dagens budskab, det har jeg givet titlen, spænd sandhed som bælte om din lænd. Spænd sandhed som bælte om din lænd. Men lad os læse Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 til og med vers 18. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så står der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifører jeg retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Over alt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Amen. Sidste gang, der tog vi et meget nøje kig på vores fjende, altså på djævlen, og vi så på hans planer og hans hensigter, hans udspekulerede metoder og strategi, som vi fandt den beskrevet i skriften, i forhold til, at han vil lede os ind i fristelse, han vil lede os i synd, og i forhold til at skræmme os bort fra troen og bort fra vor Herre, den gode hyrde. Vi så på, hvordan han søger at lyve over for os, ved at stille spørgsmålstegn ved Guds ord og Guds karakter og Guds gode hensigter over for os. Og også ved at skræmme os, ved at anklage os og ved at angribe vores tro. Og derfor, som vers 13 siger, skal vi altså tage Guds fulde rustning på, for at vi kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Jeg lægger nøje mærke til, at vers 13 her siger, tag derfor Guds fulde rustning på. Og som vi talte om sidste gang, så betyder det jo, at det ikke er en bogstavelig rustning, der er tale om, men en åndelig rustning. Men i forbindelse med, at teksten siger, at det er Guds fulde rustning, så vil jeg også gerne sige, at jeg ikke mener, som nogen mener, at Paulus, mens han sad der i fængslet og havde udsigt til en romersk vagt og hans rustning, og mens han så sad der og betragtede denne romerske vagt og soldat, ja, så gav Guds Helligånd ham åndelige billeder og anvendelser på de forskellige dele af rustningen. Dette syn, mener jeg, ikke er helt korrekt, selvom der ganske vist er skrevet flere rigtig gode bøger og bibelkommentarer ud fra dette synspunkt, som for så vidt har rigtig, rigtig meget godt at sige. Men nej, når der står, at det er Guds fulde rustning, ja, så vil jeg påpege, at så er det faktisk, fordi vi i skriften ser Herren selv iklædt denne rustning. Og i skriften, der ser vi ydermere også, hvordan Herren Jesus selv er beskrevet som en mægtig kriger, der drager ud for at kæmpe for at besejre sine fjender og Guds folks fjender. Prøv en gang at slå op sammen med mig i salmernes bog. Salme nummer 45, hvor vi skal læse vers 3 til og med vers 6. Salmernes bog, salme 45, og vers 3 til og med vers 6. Og det er vist vers 2 til og med vers 5 i den engelske. Og her i salmernes bog 45, der ser vi nemlig Davids søn, Guds salvede konge og messias, beskrevet som en helt og som en mægtig kriger, der ligesom David drager ud for at besejre sine fjender. Her læser vi nemlig dette, og jeg læser: Du er den smukkeste blandt mennesker. Ynde er udgydt på dine læber. Derfor velsigner Gud dig til evig tid. Spænd dit sværd om lænden, du helt, i højhed og pragt. Drag ud, står der. Og her der tales der altså bogstaveligt talt om at ride ud, altså om at drage ud til hest. Drag ud med lykke for sandheds- og retfærdighedssag. Din højre hånd skal vise dig frygtelige gerninger. Dine væssede pile sidder i hjertet på kongens fjender. Folkene falder omkring dig. Og dette billede fra skriften af Herren som en mægtig kriger og konge, der i lighed med sin far David drager ud for at besejre sine fjender, dette billede ser vi faktisk også gengivet i Johannes åbenbaring. I kapitel 6 og vers 2, der læser vi således: Og jeg så en hvid hest, og han, der sad på den, havde en bue. Han fik givet en krone, og han drog ud fra sejr til sejr. Altså, her har vi en beskrivelse af evangeliet om Herren Jesus Kristus, der går ud, som har sin sejrsgang over hele den hvide jord. Og igen i kapitel 19, og vers 11-16, hvis I prøver at slå op der. Johannes åbenbaring kapitel 19, og vers 11-16. Der står der lidt mere, og her ser vi igen Herren ride, drage ud på en hvid hest. Og jeg læser. Johannes åbenbaring kapitel 19, vers 11-16. Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sandro, og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lugende ild, på hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender, undtagen han selv. Han er klædt i en kappe, dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Herrene i himlen fulgte ham på hvide heste, og var klædt i lysende, rene linnedklæder. Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den almægtiges, harmes og vredes vinperse. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge og Herrenes Herre. Igen, som jeg så meget tydeligt ser i skriften, så er Herren Jesus Kristus selv tydeligt beskrevet for os som en sejrrig heltekonge og som en mægtig kriger. Og ja, jeg ved faktisk ikke, om I er klar over det, men vidste I, at vi rent faktisk i Esajas bog observerer Herren selv iført alle dele af den rustning, som Paulus han nævner i Efeserbrevet kapitel 6, ja, på nær en, som jeg ikke har kunne finde. Men således, så læser vi faktisk i Esajas kapitel 11 og vers 5, dette om Herren. Vi læser dette, at retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. Altså der har vi altså bæltet i hans rustning. Og i Esajas kapitel 59 og vers 17, der læser vi, han iførte sig retfærdighed som brynje og satte frelsens hjelm på hovedet. Altså der har vi altså brynjen og hjelmen. I behøver ikke at slå op, fordi jeg går fra skriftsted til skriftsted, så bare lyt eventuelt. Og i Esajas bog kapitel 52 og vers 7, der beskrives villighed til at gå med fredens evangelium som sko på fødderne. For her der læser vi nemlig dette om Herren. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin, altså budbringeren i ental, hen over bjergene. Han forkynder fred. Han bringer budskab, eller han bringer godt budskab og forkynder frelse. Og i Esajas bog kapitel 49 og vers 1-2, der finder vi så åndens sværd, som er Guds ord, omtalt på denne måde. Hør mig, I fjerne øer. Lyt, I folk langt borte. Herren har kaldet mig for moders liv. Fra fødslen kaldte han mig ved navn. Han gjorde min mund til et skarpt sværd. Han gjorde min mund til et skarpt sværd. Og som I måske ved, ja, så nævnes Guds ord også andet sted som Herrens munds sværd. Dette hørte vi jo faktisk lige, hvis I lagde mærke til det, i Johannes åbenbaring kapitel 19 og vers 15. For her, der læste vi jo dette. Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med. Og det sværd, det er selvfølgelig Guds ord. Men den eneste del af rustningen, jeg faktisk ikke synes, jeg kunne finde i Esajas bog, det var sådan set troens skjold. Troens skjold. Og her kunne man måske godt argumentere for, jamen, det er jo fordi Herren Jesus selv er vores tros objekt, altså at han er genstand for vores tro. Og derfor behøvede han jo ikke selv at udøve tro, da han levede som menneske her på jorden. Men det mener jeg faktisk ikke er helt korrekt. Jeg mener nemlig, at vi har indtil flere eksempler i skriften på, at Kristus, som både fuldt ud var Gud og fuldt ud var menneske, at han levede sit liv som menneske her på jorden i tro og i tillid til Gud Fader. Og selvfølgelig gjorde han da det. Jeg mener, vi havde vel egentlig ikke forventet, at Guds Messias, et fuldkomment menneske, der levede et eksemplarisk liv uden at synde, hverken i tanke eller i ord eller i handling, og som til fulde opfyldte alt, hvad Gud kræver af os mennesker. Ej, vi havde da ikke forventet, at han skulle leve som ateist, havde vi det? Nej, selvfølgelig havde vi da ikke forventet det. Selvfølgelig levede han sit liv, som Gud kræver, at mennesker skal leve. Nemlig i tro og i tillid til Gud Fader. Hvorfor vi jo eksempelvis også ser Jesus bede til sin Fader. Således siger Hebræerbrevet kapitel 5 og vers 7. Mens han levede på jorden, opsendte han under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt. Altså her, der ser vi da altså en meget klar udøvelse af tro. Dette ser vi også på korset, hvor vi hører Herren Jesus råbe disse ord med høj røst. Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Så ja, mennesket, Kristus Jesus, som er vores tros banebryder og fuldend. Han udøvede altså tro og tillid til sin fader lige til det sidste. Så vi må altså bare konkludere, kære brødre og søstre, at når teksten taler om, at vi skal iføre os Guds fulde rustning, men så er det altså Herrens egen rustning, vi skal iføre os. Dette giver også rigtig god mening, synes jeg, fordi teksten jo også netop siger, at vi skal være stærke i Herren, og at vi skal være stærke i hans mægtige styrke. Ikke? Altså det giver mening så, at det så også er hans rustning, vi skal iføre os. Men selvfølgelig, når vi i skriften læser om, at Herren Jesus Kristus er iført en rustning, at han er iført et bælte, en brynje, en hjelm, sko osv. Og når teksten taler om, at vi skal iføre os de samme ting, så skal vi også være klar over, at der selvfølgelig gøres brug af beskrivende metaforer. Altså, der gøres brug af billeder, hvor man kan sige, at en jordisk soldats rustning og dens dele bruges til at hjælpe os med at forstå nogle rigtig, rigtig vigtige åndelige sandheder. Og ja, og det er jo nok også derfor, at de bibelkommentarer, de bøger, der er skrevet, som mener, at Paulus havde en romersk soldats rustning for øje, da han skrev dagens tekst, faktisk har rigtig, rigtig mange gode ting at sige til os. Godt, men i dag vil vi så lægge ud med at se på det bælte, som dagens tekst taler om. Og som dagens tekst siger, at vi skal spænde om lænden. Og derfor vil vi lige læse vers 14a igen. Vers 14a. Så står der fast, spænd sandhed som bælte om lænden. Så står der fast, spænd sandhed som bælte om lænden. Så står der fast, skriver Paulus. Og her minder Paulus altså igen sine læsere om, at vi som kristne vil blive udsat for angreb. At vores åndelige fjender vil komme imod os, for at få os til at vige tilbage fra troen, eller for at få os til at falde i fristelse, eller falde i synd. Dette så vi også på sidste gang, hvor vi talte om, at der hvor vers 12 siger, at vor kamp ikke står mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet, ja, der refererer ordet kamp faktisk til datidens meget brutale og svedige og blodige græske brydekampe, ikke vortidens forfinede brydekampe, men datidens meget brutale græske brydekampe. Og herved forstår vi altså, at vi er oppe mod fjender, der med alle midler ønsker at bryde os til jorden, at knuse os og bedrage os, således at vi ikke længere er i stand til at se sandheden. Men Paulus formaner os altså til at stå fast. Og for at stå fast, ja, der er det altså uhyre vigtigt, at vi ifører os Guds fulde rustning. Og ja, læg øvet mærke til en lille detalje her. Læg mærke til, at der jo står Guds fulde rustning. Der står ikke, ifører jeg Guds halve rustning. Der står heller ikke, ifører jeg Guds 3/4 rustning. Men Guds fulde rustning. Altså, det vi skal forstå, og som dagens tekst altså siger til os, det er, at alle dele af Guds rustning er vigtige for os, hvis vi skal overvinde alt og bestå. Og som Paulus skriver, så er den første del af denne rustning et bælte. Han skriver, spænd sandhed som bælte om lænden. Spænd sandhed som bælte om lænden. Ja, Paulus beder os som kristne om at spænde sandhed som bælte om lænden. Altså det Paulus siger, det er, at for den kristne i sin kamp mod djævlen og hans åndemagter, der skal sandhed have den plads og den funktion, som et bælte har i en soldats rustning. Og en ting, der er vigtig at forstå i den forbindelse, det er, hvor vigtigt og centralt bæltet rent faktisk var i en soldats rustning på Paulus' tid. Bæltet var nemlig den del af rustningen, hvorom soldaten kunne binde sin flagrende klædning op omkring, så han ikke snublede under kamp. Og bæltet blev også brugt til at holde andre vitale dele af rustningen på plads. Således blev brynjen, der beskyttede soldatens krop, og som beskyttede soldatens hjerte og andre vitale organer, holdt på plads af bæltet. Og ligeledes var soldatens sværd med det skede selvfølgelig også gjort fast til bæltet. Og således var det jo fra bæltet, at man trak sværet, når man skulle bruge det mod fjenden. Og det betød selvfølgelig, at hvis bæltet manglede, eller hvis bæltet nu sad forkert, og ikke sad som det skulle, ja, så betød det, at så risikerede soldaten jo at falde i sin klædning, eller han risikerede, at så sad hverken brynje eller svær ordentligt fast heller. Med andre ord, manglende eller forkert monteret bælte betød, at andre vitale dele af soldatens rustning ikke sad og ikke fungerede, som de skulle. Og jeg tror godt, at vi alle sammen kender det her. At hvis man skal bygge noget, hvis man skal samle noget, hvis man skal sætte et eller andet sammen, og man får lavet en fejl helt fra starten af, hvad sker der så? Jo, så sker der det, at den fejl, du har lavet, den forplanter sig hele vejen igennem strukturen. Hele vejen igennem det, du forsøger at bygge. Og den vil påvirke, og den vil forskubbe alt andet, og den vil gøre nogle ting meget svære, ja, hvis ikke direkte umuligt at samle. Og kære brødre og søstre, sandhed har præcis den samme funktion i din og min brødekamp mod djævlen og hans onde åndemagt. Hvis ikke vi har sandhed spændt rigtigt på som bælte om lænden, ja, så vil det påvirke de andre dele af vores rustning, og dermed også vores evne til at kæmpe, vores evne til at overvinde og vores evne til at stå fast. Men et rigtig godt spørgsmål her. Hvad mener Paulus egentlig, når han taler om sandhed? Hvad mener Paulus egentlig, når han taler om sandhed? Jo, jeg mener, at hvis vi ser på Efeserbrevet som helhed, ja, så synes jeg på en måde, det giver sig selv. Hvad mener jeg med det? Jo, det jeg mener, det er, at Paulus jo i de første kapitler af Efeserbrevet på det nærmeste har bombarderet, for nu at blive i militærsprog, har bombarderet sine læsere med den ene vidunderlige sandhed efter den anden. Først og fremmest herlige, læremæssige sandheder, såsom sandheden om Guds store frelsesplan. Sandheden om Guds kærlighed til dem. Ja, sandheden om, hvordan Gud har velsignet dem med al himlens åndelige velsignelse. Sandheden om, hvordan Gud fra før verden blev grundlagt, udvalgte dem i Kristus til at stå hellige for uden fejl for hans ansigt. Ja, sandheden om, at Gud i sin gode vilje forudbestemte dem til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed. Og Paulus, han bliver ved, for han nævner også den vidunderlige sandhed. Da de kom til tro, der blev de besejlet med Guds hellige ånd som pant, altså som en sikkerhed eller som en forudbetaling på den arv, der nu er deres i kraft af Kristus, indtil den endelige forløsning skal komme. Og ja, der er mere. Men det vi bare skal forstå, det er, at det bælte, der holder de andre dele af vores rustning på plads, det er altså Guds åbenbaret sandhed, som vi finder den, ikke kun i Efeserbrevet, men selvfølgelig i hele skriften. Det er sandheden om vores treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Sandheden om hans skaberværk, om menneskets syndefald, ja, om menneskets totale fordærv, Ja, det er sandheden om evangeliet og Guds store frelsesplan. Hvordan, eller sandheden om, at Jesus, han lagde sit liv ned for os, for sine får. Hvordan han bar vores synder op på korset og døde i vores sted. Og hvordan han opstod igen til vores retfærdiggørelse. Ja, hvordan han for til himmels og satte sig ved Gud Faders højre hånd, hvor han sidder som talsmand og går i forbøn for os. Og ja, sandheden om, hvordan Herren Jesus Kristus, han har vundet en endegyldig sejr over Satan, over synden og over døden. Og hvordan intet som helst kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre, som Paulus han skriver det i Romerbrevet kapitel 8 og vers 39. Og dernæst, så er det sandheden om, hvordan vi skal leve i lyset af disse læremæssige sandheder. Altså sandheden om, hvordan vi skal udleve og praktisere vores tro og leve et helligt liv for Herren, ham til behag. Hvilket jo præcis er det, Paulus fortsætter med at skrive til Efeserne om. For i kapitel 4, der skriver han jo til dem om, hvordan de ikke længere skal leve, som hedningerne gør. Tomme i deres tanker, formørket i sindet og fremmed for livet i Gud i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse, som vi læser i Efeserbrevet kapitel 4 og vers 17-18. Ja, lev ikke som hedningerne, skriver Paulus i vers 19, som i deres afstumpethed har hengivet sig til udsvævelse, så de af griskhed begår alle slags urene handlinger. For som Paulus han så skriver i vers 20, sådan har I ikke lært om Kristus. Sådan har I ikke lært om Kristus. Nej, for hvad har de lært? Paulus fortsætter i vers 21-24, og han siger, så sandt som I har hørt om ham og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd, og ifører jer det nye menneske, skabt i Guds billede, med sandhedens retfærdighed og fromhed. Så vi ser altså dette mønster i Efeserbrevet, at Paulus først deler disse store læremæssige sandheder med dem om Guds store frelsesplan, om Guds ubegribeligt store nåde og ufortjente kærlighed til dem, hvorefter han deler sandheden med dem om, hvordan de nu skal leve i lyset af disse læremæssige sandheder. Begge sider af sandheden er vigtige og findes i øvrigt ikke kun i Efeserbrevet, som jeg nævnte, men findes selvfølgelig i hele skriften. Og det er hele denne sandhed, som Paulus taler om, at vi skal spænde om lænden som et bælte. Sandhed, som skal have en central plads i vores liv, og som skal holde de andre dele af vores rustning på plads. Og derfor, kære brødre og søstre, er det vigtigt, at vi, at du og jeg, bliver ved med at forny vores sind og vores ånd i Guds ord. Ja, at vi, at du og jeg, bliver ved med at rodfeste os og grundfeste os dybere og dybere i Guds ord. Både ved at læse Guds ord privat, ved at deltage i bibelstudier, og sidst, men absolut ikke mindst, ved at være til stede og lytte til forkyndelsen af Guds ord til kirkens gudstjenester søndag efter søndag efter søndag, samt ved dybt at grunde over det, man både har hørt og læst. Og både det at læse Guds ord og lytte til Guds ords forkyndelse, kan vi dårligt overdrive betydningen af. Og begge dele er bare utroligt vigtige. Derfor, kære brødre og søstre, derfor, sørg nu for dagligt at planlægge tid til personlig andagt med Gud i dit liv. hvor du går ind i dit bønnekammer, og hvor du lukker døren bag dig, og hvor du beder til Gud, og hvor du bruger tid på at læse og studere grunde over Guds ord. Jeg ved, at der er mange, der siger, at det ikke er nemt i vores dage, og at der er rigtig mange, der har travlt. Men hånden på hjertet, hvad er det, der er vigtigt? Hvad er det, vi lever for? Eller hvem er det, vi lever for? Jeg tror desværre ikke, at der er mange i dag, der bruger den tid, vi burde bruge på at søge Gud i bøn og på at læse Guds ord og på at grunde over det, de har læst. Det kan godt være, at jeg tager fejl, og det håber jeg inderligt, jeg gør. Men jeg tror desværre, at i vores dage, der bliver den tid, som kristne før i tiden brugte på disse meget vitale åndelige discipliner, meget ofte brugt på sociale medier, på Facebook og på YouTube og på rigtig mange andre ting. Dette er virkelig en skam, synes jeg. Men hvorfor egentlig? Hvorfor er det, vi godt kan finde tid til disse ting? Og hvorfor er det, vi kan finde tid til skærmen, men ikke til Gud og til hans ord? Lidt at tænke over. Lidt at tænke over, når vi beklager os over, at vi ikke har tid nok. Mange af os er oprigtigt talt blevet åndeligt sløve, og det er desværre nok også en af årsagerne til, at rigtig mange af os har et sandhedsbælte, der sidder noget mere løst, end det kunne sidde, og end det burde sidde. Men i forhold til at styrke vores sandhedsbælte, vil jeg også benytte lejligheden til at understrege betydningen af den forkyndelse af Guds ord, som du modtager uge efter uge, søndag efter søndag. Især hvis du da mener, at Gud rent faktisk har ledt dig til en kirke, og har givet dig en kirke, hvor forkyndelsen er sund, og hvor Guds ord bliver prædiket, som det er. Ja, jeg kender udmærket selv til, at man kan befinde sig i en kirke, hvor forkyndelsen desværre ikke holder sig til skriften, og hvor udlægningen af skriften også er fuldstændig ude af trit med den måde, alle sunde kristne lærer ned gennem historien har udlagt skriften. Det kender jeg udmærket til, men det er en helt anden snak. Men hvis nu Gud rent faktisk har givet dig en sund kirke, hvor der er gode hyrder og pastorer og lærere, som drager omsorg for dig, som holder sig til skriften og som fører en sund lære, jamen så er det faktisk rigtig vigtigt, at du skatter dette højt, og at du er lydig eller lydhør over for den lære, som du bliver indført i. For dette forhold, eller skal vi sige denne konstruktion, om man vil, jamen det er faktisk noget, som Gud selv har forordnet, og som Gud derfor velsigner. Dette beskrives faktisk også for os, lige præcis i Efeserbrevet. Og det finder vi i kapitel 4, og vers 11 til og med vers 15, hvis vi prøver at slå op der. Efeserbrevet kapitel 4, og vers 11 til og med vers 15. Her læser vi: og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Da skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdomsvind ved menneskers terningkast, når det besnedighed fører os på lumske afveje. Men sandheden, tro i kærlighed, skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Rigtig interessant tekst, synes jeg. Men prøv at lægge mærke til, hvordan apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere omtales her. De omtales nemlig som gaver, hvad der faktisk også fremgår af vers 8, som vi ikke læste. Men de omtales som gaver, som Gud giver til kirken. Og som vi forstår, ja, så har Gud altså givet os apostle og profeter, for ved dem og ved deres tjeneste at give åbenbaring til kirken og lægge den læremæssige grundvold, som Efeserbrevet kapitel 2 og vers 20 også nævner. Og deres tjeneste, kan vi sige, den er faktisk stadig virksom iblandt os. Ikke fordi, at vi har levende apostle eller profeter iblandt os i dag, for det har vi ikke, men fordi vi i dag gennem deres tjeneste har Guds fulde åbenbaring til os, nemlig skriften, og fordi vi heri har apostlenes lære og praksis, som vi skal følge og som vi skal holde fast i, ligesom den første menighed også gjorde helt fra begyndelsen, som apostlenes gerninger kapitel 2 og vers 42 også beskriver det. Så forstår vi også, at Gud har givet os evangelister, eller missionærer, som vi måske mere populært kalder dem i dag. Altså mænd, der drager ud for at nå nye befolkningsgrupper og plante kirker i lande og i egne, hvor der ingen er. Sidst men ikke mindst, så nævner Paulus også, at Gud har givet kirken hyrder og lærere. Og herved forstår vi, at Gud han har altså givet kirken ældste. Han har givet dem pastorer, tilsynsmænd, eller hvad vi nu ynder at kalde dem. Altså mænd, der af Gud er blevet givet at have opsyn med kirken, for at våge over de sjæle, som de er blevet betroet. Et arbejde, som de faktisk vil blive kaldet til regnskab for, over for Gud. Således siger Hebræerbrevet jo, det hørte vi læst op i dag, Hebræerbrevet kapitel 13 og vers 17. Her hørte vi, adlyd jeres ledere og ret jer efter dem, for de våger over jeres sjæle, da de ved, at de skal stå til regnskab. Lad dem kunne gøre det med glæde og ikke med suk, for det ville være ulykkeligt for jer. Og en Hebræerbrevets forfatter har endnu mere at sige i forhold til dette. Så lad os prøve at slå op en gang i Hebræerbrevet kapitel 13, som vi læste lidt tidligere, som sagt. Hebræerbrevet kapitel 13, og lad os læse vers 7 til og med vers 9. Her læser vi. Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer. Betragt udfaldet af deres livsløb, altså se på deres liv, og efterlign deres tro. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Lad jer ikke føre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme, for det er godt, at hjertet styrkes af noget, og ikke af en bestemt slags mad, det er åndelig mad, der tales om her, som aldrig har gavnet dem, der lagde vægt på det. Altså pointen er her, at vi skal følge det Guds ord og den sunde lære, som vi er blevet indført i, at de ledere, hvis livs udfald vi har og har haft mulighed for at betragte. Vi skal ikke lade os føre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme, som ikke har gavnet dem, der fulgte den, og som heller ikke vil gavne os. Nej, vi skal ikke lade os slynge hid og did af hver lærdomsvind, som vi også lige læste i Efeserbrevet. For når vi gør det, når det sker, ja, så har det altså konsekvenser for det sandhedsbælte, der gerne skulle holde sammen på det hele. Ja, når vi følger fremmede lærdomme, som ikke er bibelske, selvom det måske kun er på et enkelt område, ja, så vil det faktisk på en eller anden måde påvirke vores sandhedsbælte, så det ikke sidder helt lige præcist, som det skal. Og når det ikke sidder helt, som det skal, ja, så vil det som sagt forskubbe alting og påvirke brugen af nogle af de andre dele af rustningen og gøre os mindre modstandsdygtige over for fjendens angreb. Men, spørgsmål. Hvordan kommer disse fremmede lærdomme til os i dag som kristne? Jeg ser, at de kan komme til os på mange forskellige måder. Især i vore dage. Og jeg må være ærlig og indrømme som ældste, at jeg godt nogle gange kunne ønske mig tilbage til den gang, hvor det var væsentligt sværere for kristne at komme i kontakt med usund lære. Og her tænker jeg selvfølgelig på tiden før internettet, tiden før YouTube, tiden før Facebook, og ja, for så vidt egentlig også tiden før radio og tv. For jeg må bare med tungt hjerte erkende, at falsk lære og fremmede lærdomme og praksiser, eller måske endda ting, som måske ikke direkte er kætterske, men som dog stadig er forkerte, og som altså stadig vil påvirke, hvor godt og hvor fast vores sandhedsbælte nu sidder, jamen disse ting har bare så utrolig let adgang til os alle sammen. Og de har det som sagt gennem YouTube, gennem Facebook, gennem andre sociale medier, og det har de gennem tv-serier, det har de gennem film, og igennem de sange, vi lytter til med mere. Jeg har sagt det før, man kan altså finde rigtig mange gode kristne ressourcer på internettet, og også på YouTube. Jeg bruger selv YouTube rigtig meget. Men jeg må bare også sige, at man kan finde rigtig, rigtig mange fremmede lærdomme der også. Ofte præsenteret af det, jeg vil kalde Lone Ranger kristne. Altså kristne, som ikke hører til i nogen kirke, hvilket der er en god grund til. Men som altså har deres egen hjemmeside eller deres egen YouTube-kanal, hvorigennem de spreder deres falske lære, og hvorved de forfører ubefæstede sjæle. Og lad mig bare sige, at hvis du ikke umiddelbart ved bedre, jamen så er der faktisk mange af dem, der godt kan lyde, og som kan virke rigtig overbevisende. Men som ældste vil jeg gerne med dyb omsorg for din sjæl advare dig imod disse, og sige til jer, at hvis og så frem de ønsker at høre min holdning, ja eller ærens holdning, til en bestemt lærer på YouTube eller andet sted, og det han måtte lære fra sig, jamen så er I altså altid mere end velkomne til at spørge. Heller en gang for meget end en gang for lidt. Så nævnte jeg også, at fremmede lærdommen kan komme til os gennem film, gennem tv-serier og gennem sange. Og kære brødre og søstre, vi skal altså være klar over, at selvom det ikke måtte være så åbenlyst for os alle, ja, så bliver vortids budskaber altså prædiket gennem vortids film og gennem vortids tv-serier og vortids sange. Budskaber om frihed. Det vil altså frihed fra Guds urimeligt strenge lov, sådan som slangen han også prædikede om til Adam og Eva i Edens have. Budskaber om, at vi kan gøre, hvad vi har lyst til. Budskaber, der siger, elsk hvem du vil, lev som du vil. Vær den du vil være, også selvom det ikke stemmer overens med, hvordan Gud rent faktisk har skabt dig. Derudover finder vi også budskaber om, at dem der tager deres tro alt for alvorligt, de er ekstreme, og de er skadelige for samfundet. Og ja, de er enten dumme eller vanvittige, hvis ikke begge dele. Og selvfølgelig så møder vi også budskabet om, at Gud han faktisk i det hele taget ikke eksisterer. Altså at himlen og jorden og havet med alt hvad de rummer, altså ikke blev skabt på 6 dage af Gud, sådan som Guds åbenbarede ord siger. Nej, men at ingenting derimod har skabt alting. Altså at engang for cirka 15 milliarder år siden, der eksploderede ingenting, hvorefter ingenting over milliarder af år udviklede sig til alting. Og hvis du ikke tror dette, så er du ganske enkelt en uvidende tåbe. Alle disse budskaber, de prædikes jævnligt i denne verdens sange, i denne verdens film og tv-serier. Ja, og for så vidt også i dokumentarprogrammer, ja, de er faktisk nogle gange de værste. Men det vi skal være særligt opmærksom på, det er, at disse medier ofte fanger os, når vi slapper af, når vi er uopmærksomme, og når vi har vores parader nede. Og ved I hvad? Der er altså bare nogle af os, der er nemmere påvirkelige end andre. Og hvis du oplever at blive stærkt påvirket af disse medier, på den ene eller på den anden måde, hvis du oplever at blive slået ud af kurs, hvis du oplever at miste din kristne frimodighed af en sang, en tv-serie eller en film, og du oplever at blive fristet til at synde, eller fristet til at tvivle på Guds ord og hans gode og kærlige hensigter over for dig, eller bare at du bliver distraheret fra det, der er endnu vigtigere, nemlig din personlige andagt med Gud, jamen så skær det dog væk fra dit liv. Væk med det! Væk med det, siger jeg. Hvad tror du egentlig, du går glip af? Ingenting, siger jeg dig. Ingenting overhovedet. Og giv dig i stedet hen til ting, der vil opbygge dig og styrke dig. Ja, ting, der vil styrke dit sandhedsbælte, så det sidder solidt og urokkeligt om din lem. Og så det kan understøtte de andre dele af din rustning, og det skal vi så fortsætte med at høre om næste gang. Men må Herren velsigne sit ord til os i dag, og må han hjælpe os med at grunde over det og leve efter det. Amen. Skal vi bede? Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig inderligt for dit ord til os. Og himmelske Fader, må det gøre sin gerning i os. Må du hjælpe os, så Gud, med at lægge os dit sandhedsord på sinde. Må du hjælpe os med at gemme det i vores hjerter, så vi ikke synder imod dig. Hjælp os, åh Gud, på vores vandring. Hjælp os med at stå fast, åh Gud, og overvinde alt og bestå til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.